слухаєте подкаст Громадського радіо.
Гостею нашої сьогоднішньої програми в цій годині є Ганна Сєв'яринець. Вона білоруська письменниця, літературознавиця і блогерка. Ганно, вітаю вас. Отже, ми спробуємо сьогодні поговорити трошки про білоруську історію, швидше літературну історію, так, початку ХХ століття. Період між двома війнами, Першою і Другою світовими війнами, в Україні означений досить таким бурхливим піднесенням, хоч це дещо патетично звучить з одного боку, але з іншого цілком виправдано. Наприклад, в Україні з'явилися цілі плеяди навіть, так, або ціле покоління людей, які мислили цілком у дусі західної, європейської загалом концепції розуміння мистецтва і, власне, реалізації певних своїх ідей. От, щоправда, ця історія дуже трагічно завершилася в 30-х роках, так, перед Другою світовою війною, страшними, жахливими просто репресіями. Якщо говорити про Білорусь цього періоду між двома світовими війнами, чи йдеться так само про те, що після Першої світової війни в Білорусі відбувається піднесення певне, так, національне в тому числі, хоч в умовах і радянської влади, але національне білоруське саме піднесення?
Безумовно, і процеси, які у той час відбувалися у білоруській літературі, вони моцно корелювали з процесами, які відбувалися у літературі української. І ми, дослідчики міжвоєнної білоруської літератури, вельми добре ведаємо вашу міжвоєнну літературу, ведаємо і Плух, і Гарт, ведаємо Вапліте, ведаємо пошуки Хвильового, ведаємо ваших письменників-поетів, бо менавіта з їми супраця у наших літераторів була найтісніша. І я б сказала так, що процеси, які між війнами відбувалися в українській і білоруській літературі, вони були значно більш подібними, чим ті процеси, які відбувалися у літературі русской. Агульний для цих трьох літератур був такий харизматичний вибух, була велика кількість вельми талановитих людей, серед яких тяжко визначить там безумовного лідера. Лідерів було шмат, і усі вони були вельми різностайні, вельми моцні лідери. Це агульне. А агульне у нас з Україною, у нашій літературі, це безумовно першинство національного складника, уздим національної самосвідомості і виключна роля письменників і поетів у політичних процесах, які тичилися гэтых ось національних спроб побудувати самостійну хоча б культуру. Хоча б культуру, бо спроби побудувати самостійні держави у 18-му році і у вас, і у нас скончилися амаль однольковими поразами.
От ми зараз зробимо екскурс у тому числі в 21-е століття, і, звісно, говорити про події історичної давнини, не апелюючи, не дотикаючись до того, що відбувається зараз, було би дуже і дуже некоректно. Ті протести, які відбуваються у Білорусі з серпня місяця, вже масові протести, так, з часу президентських виборів. Чи вони, на вашу думку, так, і вочевидь, ви не навряд чи можете відповідати за всі там сотні тисяч людей, які виходять на мітинги, але чи є ці протести 2020, так, чи є вони і про білоруську історію в широкому сенсі, хай буде, але, власне, про білоруську, не білоруську там лише радянську, чи білоруську підімперську, а не знаю, наскільки ви активно вживаєте слово про білоруську національну історію.
Так, так. Ведаєте, що? Це, звісно, безумовно протести про білоруську національну історію, не глядячи на те, що велика кількість протестантів, велика кількість тих, хто зараз протестує, не усвідомляє, що він знаходиться у агульній плині наших незавершених історичних гештальтів. У нас, на жаль, вельми моцно русифікована історія школьная у падручніках, моцна русіфікаваны культурныя розныя складнікі адукацыі. Людзі ў нас благавата ведаюць гісторыю сваю, і таму яны проста не ўсведамляюць. Але гісторыя такая рэч, яна развіваецца нават тады, калі людзі не ўсведамляюць, што развіваецца. І, канешне, мы ўсё яшчэ знаходзімся ў тых самых варунках. У варунках рэпрэсіўных, у варунках ціску не толькі ўнутранага, ўнутры краіны, але і ціску імперскага і на нашу свядомасць, на нашу мову, на нашу культуру, на гісторыю, якую мы павінны ведаць. І ў гэтым таксама працавалі нашы міжваенныя пісьменнікі. І тое, што зараз адбываецца ў Беларусі ў сэнсе пратэстаў і ў сэнсе адказу ўлады, гэта проста жахлівым чынам нагадвае 37 год, бо ў нас ёсць катаванні пачварныя, жудасныя, якія проста немагчыма сабе было ўявіць. Хаця мы папярэджвалі пісьменнікі, паэты, гісторыкі, папярэджвалі грамадства, што калі вы будзеце патураць злу, калі вы будзеце апалітычнымі, калі вы будзеце падтрымліваць злачынны рэжым, вы зноў атрымаеце 37 год. Мы яго і атрымалі, але мы не чакалі, што ён будзе настолькі 37, бо ў нас катуюць у турмах, у нас страляюць у мірных людзей, у нас выносяць абсалютна незаконныя выракі, і у гэтым сэнсе лёсы нашых пісьменнікаў міжваенных і лёсы цяперашніх пісьменнікаў проста супадаюць як адбіткі ў люстры. Таму, канешне, наш пратэст і нашы зараз працэсы ў краіне, яны безумоўна беларускія, але яны патрабуюць ад нашага грамадства, якое вельмі імкліва мяняецца, патрабуюць вывучэння ўласнай гісторыі, бо інакш мы не закрыем гэты гештальт.
От ми тут в Україні з 17-го року безліч ювілеїв офіційних, в тому числі так, ми період цей означили 17-21-го року, 1900, так, як період Української революції. По суті, це дуже складний період, і з точки зору сюжетних ліній, якщо можна використовувати таку літературну термінологію, та це дуже, це такий казан, в якому варилося дуже багато. Україна стала просто місцем боїв кількох армій, ідеологій і так далі. Але зрештою те, що вдалося легітимізувати Українську Народну Республіку, зокрема, так, під час Берестейського мирного договору, це зіграло на руку певною мірою. Тобто так чи інакше уряд, який потім уже, коли більшовики захопили Україну, опинився в екзилі, принаймні там він на діаспорі, на еміграції, в діаспорі, на еміграції намагався цю лінію державницьку тримати. І зрештою в 90-х роках президент тоді УНР в екзилі Микола Плав'юк передавав українському президентові Кравчуку клейноди, як певні артефакти, як символи влади в тому числі. Що стосується, хоча це навряд чи можна говорити, що ця лінійка, вона зав'язалася, так би мовити, в масовій свідомості тоді і зафіксувалася. Це питання теж, яке, ці гештальти, так, які не закриті для нас великою мірою. А от цей період спроби утворити державу на уламках імперії для білорусів, чи він зафіксований якось? Окрім документів, я маю на увазі, в тому числі, може, в мистецтві, зокрема, в літературі.
Конечно, і у нас гісторія нашої Білоруської Народної Республіки, яка створалася побач з УНР, і яка створалася шмат у чим під впливом тих процесів, які тоді йшли в Україні. У нас наш урад БНР і па сёння існує ў эміграцыі, ён існы і дзейсны. Івонка Сурвіла ўзначальвае на сёння гэты ўрад, і яны, прынамсі, у публічнай палітычнай прасторы яны існуюць, яны адгукаюцца заўсёды на ўсё, што адбываецца, хіба што нашай Івонцы Сурвіле пакуль што не было каму перадаваць сімвалы ўлады. бо урад у еміграції БНР не приймає, 26 років не приймає владу Олександра Лукашенка. Що ж тичиться масової свідомості, то у нас зараз велика цікавість до БНР. Яна літерально вспихнула опошні некілька років, хоча знову ж науковці давно, звісно, займаються цим питанням. Ну, а ось у масову літературу, у масову свідомість БНР прийшла, ну, принамсі, годы 4 у нас выходзяць кніжкі, класныя кніжкі па гісторыі БНР, гэта і архіўныя зборнікі, гэта і архіўныя кнігі, напісаныя ў вельмі такім сучасным выглядзе, калі цалкам на архіўным матэрыяле, гэтая гісторыя падаецца вельмі захапляльна з пункту гледжання сюжэта, вельмі добрая кніжка такая выйшла, і больш за тое, 25 сакавіка, гэта ў нас вялікі неафіцыйнае вялікае свята. Апошнімі гадамі яно шматлюднае, там збіраюцца дзясяткі тысяч людзей, не гледзячы на тое, што ўлады чыняць нам розныя, ставяць такія забароны на гэта святкаванне. І адны з самых папулярных экскурсій па Менску зараз ідуць менавіта па мясцінах, звязаных з БНР, то бок мы зараз назіраем актуалізацыю гэта інтарэсу. І ведаеце, што яно неяк вельмі лёгка ўваходзіць зараз у свядомасць людзей. Гэта таксама, як вельмі лёгка ўвайшоў на дзіва старым апазіцыянерам наш бел-чырвона-белы сцяг. Грамадства прыняло яго проста без умоўна. І мы вельмі цешымся, таму што афіцыйная прапаганда шмат супраціву мае. Гэта таксама ўваходзіць і гісторыя БНР, што для мяне дзіўна, без умоўна яна ўваходзіць светлым такім сюжэтам. Жэтам, прынятым супольнасцю пратэстнай, уваходзіць у агульную свядомасць.
Я нагадую слухачам, што гостаю нашай праграмы є Ганна Сев'яриніць, вона беларуська пісьменніця, літературознавіця, блогерка і викладачка. Ми говоримо з одного боку про літературні міжвоєнні часи, між Першою і Другою світовою війною, хоча це швидше привід до розмови, аби порівняти, так, провести якісь паралелі, якщо такі були, між тим, що відбувалося у совєтській Білорусі і тоді в підсовєтській окупованій Україні. Велика частина наших літераторів, ну, їх просто фізично вбили. Так, зокрема, що стосується Києва, хоча це було не лише в Києві, але в Києві є Биківня, таке страшне місце, так, де було вбито і поховано, або, ну, поховано, може, навіть некоректне слово, так, це просто було там закопано.
Закопано, так.
Так, просто закопано, присипано землею тіла убитих, замордованих, закатованих, великих, ну, насправді, великих літераторів і не лише, та інтелігенції загалом, або інтелектуалів, як зараз ми кажемо. Таке місце, я маю на увазі, подібне місце є і у Білорусі, зокрема. От розкажіть трошки більше про це і власне, як і за що, якщо вже є зараз документи, так, що інкримінувалося цій еліті у Білорусі, чи так само буржуазний націоналізм, як в Україні, наприклад, чи якесь там шпигунство і зв'язок із якимись організаціями, чи все ж таки щось інше?
Ні, у 37-му годзі, ну, ми зазналі некалькі хваляў рэпрэсій, гэтак сама, як і ваша література, пачалося гэта ўсё ў 29-м годзе, 29-й, потым 30-й, потым 35-й, ну, і самая жахлівая такая чыстка ў 37-м, менавіта ў 37-м годзе адбылася ў нас чорная ноч беларускай літаратуры, я не ведаю, з чым яшчэ яе можна супаставіць, гэта абсалютна жудасна ўнікальная з'ява, у нас за адну ноч, 29 кастрычніка 37 года былі расстраляны 108 культурнікаў, 108 чалавек. Сярод іх быў увесь рэктарат БДУ тагачасны, акадэмія наук, чальцы яе, 22 паэты, пісьменнікі, крытыкі, журналісты, настаўнікі. 108 культурнікаў палеглі у агульную яму. інкримінувалося їм створення і удзел у націонал-фашистській організації. Менавіта так гучало, навіть уже не стали придумувати назву цієї націонал-фашистської організації. Ну і, звісно, наша особливість, ми поміжна республіка, ми такі завсюди були буфер поміж Росією і Заходом, то, звісно, польські шпіони. Але гучала гэтая справа як справа націонал-фашистской організації. Ну і допити, і катаванні, і все остатнє ми не шмат ведаємо, бо архіви у нас закриті. Ми ведаємо тільки ті виписи, які колись у 90-х зробили дослідники, які поспіли крішечку попрацювати з гэтими документами. Протоколи допитів, звісно ж, сфальсифіковані. Відомо, що вони робилися і підписувалися під пытками, але примушали людей признаваться менавіта у тим, що вони хотіли одарвати БССР від СССР, що вони імкнулися зайняти уладні пости і переутворити БССР з Союзної Республіки у самостійну Україну. У основному ось гэтыя закиды такія рабіліся ім. Дзе пастраляныя нашы людзі, дзе яны менавіта ляжаць, мы не ведаем, бо не маем доступу да гэтых дакументаў. Ёсць шмат месцаў, дзе мы мяркуем, яны маглі б ляжаць, але паколькі у Беларусі няма дзяржаўнай праграмы па выяўленні, аднаўленні і мемарыялізацыі гэтых месцаў, то мы гаворым усе про тое, што такім агульным кінатафам, месцам, дзе мы згадваем усіх нашых ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, з'яўляюцца Курапаты. Гэта сапраўдны палігон НКВД, на якім вяліся расстрэлы, і магчыма, нашы культурнікі ляжаць менавіта там, бо гэта было самае вялікае месца масавых расстрэлаў. У гэтым годзе, калі вось пасярод усіх гэтых пратэстных акцый, была ў нас такая вялікая акцыя Курапаты Крысціна ніколі зноў. Курапаты гэта месца расстрэлу 37 года, а Крысціна гэта месца катаванняў цяперашніх. Там катавалі нашых дэманстрантаў, разрывалі рты дубінкамі, задні праход піхалі, збівалі страшна, гвалтавалі дзяўчат. Ну, то бок рабілі нейкія жудасныя рэчы. Менавіта на вуліцы Акрысціна знаходзіцца гэтая турма, дзе ўсё гэта адбывалася. І мы станавіліся ў жывы ланцуг, гэта 15 кіламетраў ад Курапат да Акрысціна па вуліцах горада. Людзі, мінчане выходзілі і становіліся поплеч, зв'язуючи собой Курапаты і Акрысціна, і ніводнага разу не перервався гэты ланцуг. То бок у нас грамадства сёння усвідомляє, що ми зараз сплочуємо рахунки у тим ліку і тих страшних часов. У Курапатах кожен день стоїть варта курапатська, стоїть ля ресторану, які там побудовані у ахоўнай зоні.
Варта державна чи...
Ні, наша громадська варта. Ми стоїмо каля гэтага ресторану, тлумачимо людям, чому там не можна їсти, розворочуємо машини, розказуємо, що це місце масових розстрілів.
Ну, а там збудований ресторан, так?
А там збудований ресторан, і менавіта у ахоўных межах. У 90-е годы були позначені ахоўныя межы гэтага мемаріалу. Але держава, не глядячи на протести, не глядячи на суди, не глядячи ні на що, дозволила там побудувати ресторан. І вже 3 роки стоїть варта ля гэтага ресторану. Кожен день люди стоять з символікою білоруської національної, тлумачать просто наведувальникам, куди вони йдуть. Ми сочим самі за станом гэтага лесу. Там у нас стоять крижі, народний меморіал, увесь лес у драўляних крижах. Примацовуємо до гэтых крижов таблички з іменами і датами тих, про кого ми ведаємо докладно, хто лежить у Карапатах. Ну і так само, менавіта у Карапатах, ми ушановуємо пам'ять наших літераторів загинулих у часи сталінських репресій, не глядячи на те, що нехто загинув у лагері, нехто по дорозі в лагер. У нас жудасная колькасць было рэпрэсавана пісьменнікаў і паэтаў, 500 чалавек, 500 членаў Саюза пісьменнікаў і іх сямей. І Курапаты сталі такім месцам, дзе мы пра гэта ўвесь час гаворым. І імкнемся, каб і грамадства усвідаміла, што пакуль мы ўсе не ведаем пра Курапаты, мы будзем знову і знову вяртацца ў 37-й.
Чи є ще щодо куропатів, чи є хоч приблизні оцінки, і до якої версії доходять дослідники, скільки людей там могло бути, може бути вбито?
У нас вельми така широка амплітуда цих лічб. Было две комиссии при Генеральной прокуратуре, колисти еще у 90-х, было шмат доследований. У куропатах зараз на, в очима можно углядеть больше за 500 таких западин. Видите, где земля запала, костки порохнеют, и земля просядая. Больше за 500 западин. Ускрытые яны, конечно, не усе, каб доследовать колькость там парыштка, что там засталося. Больше за то, это и западины, якія ускрывались, калісьці у 90-х, там было, не супадала колькость черапов, прикладом, и косток, то бок за советским часом імкнуліся гэтые ямы знищить и вывозили зверху. І тому не супадає, ну, не супадають парештки там внутрі. Ну, тобто це немагчимо висвітліть, до документів ми не маємо доступу, і приблизно кажуть, а, від 80 тисяч до 200.
Ганна Сев'яринець, білоруська письменниця, літературознавиця і блогерка, сьогодні є гостею нашої програми, і ми так... Ну, може, незвичне таке інтерв'ю великою мірою, тому що стрибаємо і в часі дещо, так, і, можливо, в темах, хоча, зрештою, мені видається, що в цьому, може, і є певна логіка проводити паралелі не лише між країнами, а в тому числі і часові паралелі, так, бо для білорусів, для великої частини білоруського народу зараз це теж такий час, ну, може, перезавантаження якогось, не знаю, чи коректний цей термін, такого культурного великою мірою, так, про що наша гостя говорить, власне, про актуалізацію певних історичних наративів, як модно зараз говорити, можливо, в таких контекстах, так, ну, от не зовсім обширних, так, і не дуже глобальних, проте нам, ну, від символіки біло-червоно-білого стягу чи гербу, пагоня, так, які стали раптово без якоїсь популяризації окремої, так, стали символами протестів, по суті. Пані Ганно, повертаючись знову ж таки у 20-ті роки, от ми кажемо, наприклад, про такий тип нового тоді інтелектуала, який прийняв після поразки, так, Української Народної Республіки, прийняв, по суті, оцю совєтську окупацію, в тому числі і з вірою в те, що ця держава стане платформою для розвитку там української культури, мови і так далі. І загалом дуже багато процесів відбувалося, там правопис ухвалювався, і так, книжки видавалися і так далі. І частину із цих діячів ми називаємо націонал-комуністами, так? Тобто вони прийняли комуністичну ідеологію, але при тому залишалися... От залишалися українцями, так? От хай давайте так означимо такими маркерами. Микола Хвильовий, напевно, чи не найвідоміший з цієї когорти, який одним із перших трагічно пішов із цього життя, вочевидь розчарувавшись теж великою мірою в своїх надіях і сподіваннях. Чи було подібне щось і в Білорусі? Чи прийняла частина, в тому числі тих, хто мріяв про незалежну державу, чи прийняли вони, зрештою, і от такий варіант, власне, совєтської Білорусі, але який може дати поле для розвитку білоруської мови, культури і так далі?
Так, менавіта такі самі процес був у нас, і ми їх так само називаємо націонал-комуністами, це трапний термін, який адлюстровує їх політичну, ну і внутрішню позицію саправди. І менавіта так само, як і в Україні, у 28-му році відбулося таке жудасне розчарування. Зрозуміли наші діячі, що комуністичний режим і комуністична ідеологія ніяк не буде супрацовничать з національною, і що це насамперед забойство національної ідеї. У нас нават вось я не ведаю, ці было такое на Украіне, а у нас, паколькі Беларусь была падзеленая і паколькі наша заходняя частка засталася пад Польшай, была акупаваная, і Вільня наша пераходзіла туды-сюды, і мы і страцілі яе ў выніку нашу гістарычную сталіцу. У нас вельмі моцная была такі быў такі працэс у 20-е гады з Вільні, з Брэста, з Гародні, якія былі пад Польшай тады, вярталіся, перабягалі мяжу, некімі шляхамі дыпламатычнымі вярталіся, прыязджалі ў БССР пісьменнікі заходнія беларускія, якія таксама верылі, што савецкая ўлада дасць магчымасць Беларусі развівацца. І прыязджалі яны з такіх добрых пасад, з добрых школ, універсітэтаў. Вядома, шырока трагедыя нашага ідышамоўнага пісьменніка Мойшы Кульбака. Мойшы Кульбак, ён нарадзіўся ў Смаргоне, валодаў беларускай, валодаў ідыш і пісаў на ідыш. У нас было 4 дзяржаўныя мовы: руская, беларуская, польская, ідыш. Вось Кульбак ідышамоўны. Кульбак узначальваў сусветны пэн-цэнтр габрэйскі ў 20-е гады. Гэта быў вельмі папулярны, вельмі пісьменнік такі заможны. Ён жыў у Вільні, застаўся ў Вільні, калі БССР утварылася, а Вільня знаходзілася пад палякамі. І Мойша Кульбак кінуў усё, што было ў яго ў Вільні, кінуў свае сусветныя пісьменніцкія пасады, вучняў, сяброў, усіх, і пераехаў у Мінск. Бо быў зачараваны тымі працэсамі, якія нібыта адбываліся ў БССР, пераехаў у Мінск і для сваіх віленскіх сяброў знік, таму што была жалезная заслона. І ў 37-м ён быў расстраляны, а да канца 40-х гадоў ніхто не ведаў па ўсім свеце, дзе ж падзеўся знакаміты ідышамоўны пісьменнік Кульбак. Ён з'ехаў у БССР, і ўсе сляды яго страціліся, а ён ляжыць, напэўна, ў Курапатах, у 37-м быў пастраляны. То бок у нас яшчэ была такая трагічная старонка, што людзі не толькі ўнутры краіны верылі у камуністычную ідэалогію, але і людзі з-за мяжы приїжджали сюди як у пастку.
Ну, подібні речі, от ви кажете, теж західна ж частина України, так, вона лишилася так само під владою Польщі до 39-го року. Так, і Михайло Грушевський повернувся, голова Центральної Ради і, ну, по суті, одна з ключових фігур загалом цих процесів 17-21 років, автор історії України Руси, ну, по суті, фундаменту інтелектуального там історичної науки в такому контексті, та де з вичлененням власне України, з лінійкою власне подій, які стосуються української історії і так далі. Він повернувся, ну і фінал його життя теж дуже дуже драматичний. До речі, там Винниченко не повернувся, Петлюру вбили. Так, Коновальця вбили. Зрештою, ми можемо, якщо говоримо далі про цей національно-визвольний рух, очільники його, Степана Бандеру в Мюнхені вбили, та Льва Ребета і так далі. Тобто це велика така спланована, цілеспрямована політика совєтської влади там щодо українського руху, яка тривала не лише в межах самої країни, а й за її кордонами. Добре, пані Ганно, наші, наприклад, в Україні, там те, що ми називаємо майданами, так, і воно там немає, ну, доводилось чути там в розмові з вашими колегами, з білорусами, то слово «майдан» має дещо негативну конотацію. Так, у зв'язку з різними причинами, в тому числі через інформаційний простір, який, ну, доволі специфічний був і є, вочевидь, в Білорусі, якщо йдеться, принаймні, про офіційну його офіційну частину. Ага. Що стосується власне цього наративу про, або цієї тези, цього міфу про три братні народи, про колиску трьох братніх мов і так далі. Росія в совєтські часи, в досовєтські, в постсовєтські і зараз, так би мовити, проштовхує цю ідею цього братства чи братерства якогось, а вже навіть в контексті не просто братерства, а просто єдиного народа. Та, і, ну, це така специфічна технологія, з якою працюють російські медіа, зокрема, в тому числі в Україні, через там своїх умовно агентів чи безумовно. Як це все проговорюється, і чи це проговорюється, в принципі, в Білорусі? Так, от оці всі історії про там так звані братські народи, там чи єдиний народ, просто якісь там два народи, ну, наче там українці, білоруси, трохи десь стали нерозумними і почали відбиватися від старшого умовного брата. Чи є взагалі цей, ну, даруйте на слові, дискурс зараз у Білорусі? Власне, це питання стосується ідентичності, так, і це дуже болюче питання. Це от, як ви казали, це гештальт, який ще довго не закриється, бо і в нас він теж не закритий, і ми це якоюсь мірою разом проходимо. Але чи є це, в принципі, на порядку денному, як проговорення про свою цю окремішність, унікальність, оригінальність, самість, як хочете?
Ведається, що це дискурс будучині. Він безумовно існує у інтелектуальних колах, і у нас безумовно у колах білорусоцентричних інтелігентів, письменників, поетів і так далі. Усілякі слова про братські народи – це безумовно моветон. І ми так не думаємо, і ми так не пишемо, і ми ведаємо добре, що ні одного народу ми так не терпели, ніхто не принес нам стільки покутів і ніхто не принес нам стільки проблем, як усходній сусід, якого прийнято називати братським народом. Але у громадстві у нас вельми висока лояльність до, і до Росії, і до цього міфу. Я не можу сказати, що зараз ми хотіли б це питання уздимати рубом. Не могу сказати, що ми хотіли б тепер форсувати ті процеси, які відбуваються у громадстві, бо усі наші люди, і білорусоцентричні, і не білорусоцентричні, у нас у протест прийшли зараз зовсім різні. Усі наші люди сочать, звісно, за поводинами Росії, вони формують свої некі погляди. І я хочу сказати, що некий жадання кидатися в обдимки, ці прикладом жадання розлічувати на підтримку, у нас вельми не шмат, як не шмат і відкритої ворожості. Це таке, на мій погляд, тепер доволі здорове почуття настороженості, вельми здорове почуття того, що ми від цього сусіда нікуди не сидимо, але жити з ним ми хочемо у різних квартирах. Что ж тычется культурного вот это разыходжання, и хотелось бы, конечно, каб мы адыходзілі у наших, у нашым культурным жыцці ад Росіі, каб мы адплывалі, адграбалі з усіх сіл да іншых, конечно, да сваіх берагоў, і каб мы разрывалі ўсе это унутраныя генетычныя навязаныя нам нібыта сувязі. Гэта ўсё справа будучыні і вельмі асцярожная справа, бо наше грамадства радыкальных рэчаў у гэтым сэнсе не прыме.
Я чому в тому числі про це запитав, так, от пані Вероніка Цепкало, опозиціонерка, так, нещодавній її буквально вислів про те, що пан Путін, людина освічена, інтелігентна, він бачить, який протестний рух зараз у Білорусі розгорнувся, і мені, це цитата, і мені здається, що якби Володимир Володимирович зайняв позицію народу Білорусі, а це власне те, щоби Лукашенко пішов від влади, то для нас Володимир Володимирович став би національним героєм. Ну, не знаю, це для нас, чи це, так би мовити, за весь народ, чи за лише тих людей, які виходять на протести, чи лише за частину так, ну, тих людей, які виходять на протести. Тобто, чи йдеться про те, що, ну, частина людей, в тому числі, які мітингують, так, і які хочуть оцих змін, вони ну, власне, в Путіні самому, так, і в путінській Росії, по суті, бачать надалі в перспективі партнера, так, хай це так прозвучить.
Ну, ми тут моцно обурені ось цим виказуванням спадарення Вероніки, моцно обурені, і ми ще посередині передвиборчих процесів, я писала відкритий ліст, де є мужа кандидата у президенти Валера Цапкали, коли він поспробував написати нечто кшталту «Путін, помоги», писала йому, що у білоруській публічній політиці звертатися до Путіна – це дренний тон, це нельга, це безкультурність політичне, тому що ми всі розуміємо, усі усе разумеюць, што Владзімір Пуцін, ён нам не сябар і ніякі не кандыдат на нацыянальнага героя, і гэта не толькі пазіцыя такога, ну, ведаеце, нейкай меншасці інтэлектуальнай, гэта наогул грамадства, мы ж сочым за тым, што адбываецца, мы спачуваем Украіне, мы спачуваем ёй па крымскім пытанні, спачуваем безумоўна і перажываем за Донбас і разумеем, хто і як вінаваты там. І я б сказала, што сярод такіх людзей, далёкіх ад геапалітыкі, людзей, якія, ну, больш схільныя лічыць Расію старэйшым братам, сярод іх таксама увесь час ідзе гутарка пра тое, што, канешне, не дай Бог, калі Расія прыйдзе сюды са сваімі братэрскімі абдымкамі, таму што мы не хочам ні ў какую Расію.
А я пабоюванне, што так можа трапіцца?
Ну, мы баімся, безумоўна, і мы баімся ўвесь час, і ў нас перыядычна ўзнікаюць такія агульныя панічныя настроі ў залежнасці ад таго, што там адбываецца ў верхніх колах, але так, гледзячы рэальна на сітуацыю, я думаю, што на сёння пытання акупацыі не стаіць, бо грамадства ў нас зараз у такім стане, што мы імгненна заўтра ж перайдзём у стан партызанскай вайны. У нас ўжо на сёння інфраструктура і супольнасць чалавечая, і мы зараз вельмі злыя усім народам. Таму на цяперашні момант наўрад ці нехта да нас палезе, бо ў нас няма такіх тэрыторый, якія былі б выразна прарасійскімі і марылі пра тое, каб прыйшла туды расійская ўлада. У нас такіх тэрыторый проста няма, у нас агульная, роўная, неблагое стаўленне да Расіі, як да суседа, выключна як да суседа.
Я нагадую, што гостаю нашай праграмы є Ганна Сев'яриниць, беларуська пісьменниця, літературознавиця і блогерка. Повернемось знову у 20-30-ті, пані Ганно, вже так можна сказати, під фінал програми. Назвіть, будь ласка, 3-4, може 5, принаймні, імен, які позначають оце міжвоєнне 20-ліття для Білорусі, які, можливо, не є в каноні літературному досі з різних причин, але, на вашу думку, як письменниці і як дослідниці білоруської літератури, вони стали чи могли би стати, власне, ну, тими опорами, так, для нової білоруської літератури, якби вони там не загинули, то, можливо, би ситуація там після Другої світової війни склалася інакше. Ну, і, вочевидь, зараз би була інша ситуація.
Гэта імёны, якія вельмі добра былі вядомыя украінскім пісьменнікам, вашым міжваенным. Гэта людзі, дакументы якіх і у тым ліку ў вашых архівах захоўваюцца, і мы і працуем з імі, і будзем пашыраць гэтую супрацу. Гэта тыя паэты, якія вызначалі галоўныя тэндэнцыі ў новай беларускай літаратуры на той час, але сёння па-за афіцыйным каноном знаходзяцца, бо яны былі рэпрэсаваныя, а ў нас яны яшчэ і па сёння не рэабілітаваны ў шырокім такім школьным успрыняцці. Гэта, безумоўна, Владзімір Дубоўка, гэта, безумоўна, Алесь Дудар, гэта, безумоўна, Тодар Кляшторны і гэта Юлі Таўбін. Гэта 4 выбітныя паэты, якія нават тое, што яны паспелі напісаць, гэта залаты фонд беларускай літаратуры. Усе яны ў 20-е гады перакладаліся на украінскую мову, можна адшукаць тэксты іх па-украінску. Усе яны шмат перакладалі з украінскай таксама. І гэта паэты, якія ў 20-е гады былі добра-добра вядомыя і ў Харкаве, і ў Кіеве, і ў іншых вашых культурных цэнтрах, і былі ацэненыя тады по своей вартості.
Пані Ганно, совєтське минуле, чи воно проговорюється або, може, проговорене в якийсь спосіб у Білорусі? Я маю на увазі, що, наприклад, НКВД, так, це інституція, яка катувала і вбивала людей. і вбила, вочевидь, і закатувала велику кількість, у тому числі пращурів тих людей в Білорусі, які зараз там мешкають. Чи є це темами до обговорень і до досліджень так само? Тому що у нас із відкриттям архівів для багатьох людей, власне, ці архіви стали перепусткою у своє минуле, так, в минуле власної родини, бо багато людей просто зникали і все, і ніколи більше не з'являлися, невідомо де. Війна забрала, просто людина зникла. От чи проговорюються злочини совєтської доби, в тому числі у Білорусі?
Так, проговорюється, але на неофіційному зрівні. Офіційно у нас гэта тема замовчується, але дійність наших неофіційних інституцій, ну, по-перше, у нас два союзи письменнику, офіційний і неофіційний. Неофіційний союз, неправовладний, займається гэтай темой вельмі тесно. І тыя книжки у нас амаль не читаються, а книжки, тыя, які виходять у недержавних видавецтвах, яны у нас і читаються, і проходять і презентації, і так далі. І великий гэта інтерес має у людей. І ёсць у нас працює Белорусский документальный центр, який допомагає нащадкам шукати репресованих свояков. У нас гэтая плыня, ось проговорювання гэтай теми, яна не знаходиться под контролем улади, яна уся цалком знаходиться у такой неофіційної простори. І я хочу сказати, що гэта, напевно, добра, тому що гэта вельмі щирий такий процес, вельмі інтимний для кожного з людей. І у людей конкретних, тих, хто гэтым займається, ёсць магчымасць перажываць гэту гісторыю без ціску дзяржаўнай ідэалогіі, бо ў нас дзяржаўная ідэалогія вельмі моцная на сёння, і яна, канешне, это ўсё і нівелюе, і перакручвае, і гэтак далей. Тэма гэтая гучыць, і нема у нас масавасці ў сцверджанні, што НКВД гэта нашы ратавальнікі, значыцца, і малайчынкі. І даследаванняў вельмі шмат, і даследаванні такі грунтоўныя гэтай тэмы, нават у адкрытых архівах. А што будзе, калі мы прыбярэмся ў закрытыя? То бок тэма гэта прагаворваецца, ідзе, і я не магу сказаць, што нам камусьці трэба адкрываць вочы. Але, канешне, наперадзе яшчэ вялікая праца.
Пані Ганно, чы розширюється білоруськомовний сегмент, наприклад, у соціальних мережах? Це я вас як блогерку вже питаю, в тому числі. Тому що для України наявність і, по суті, така експансія російського інформаційного простору, вона відчувається досі. Тобто це присутнє, і тут невідомо, з якими інструментами можна виступати проти цього, так? Чи в який спосіб уберегти, витворювати, примножувати український простір медійний в Україні, в тому числі інтернетовий. А що відбувається в Білорусі? От наскільки велика ваша публіка або ваше коло, і чи воно от є критерієм його, власне, білоруська мова в тому числі? Тобто, чи йдеться про окремий сегмент в інтернеті, наприклад?
Ну, він у нас поширається, але ми на сьогодні знаходимося тільки у самому початку того шляху, який Україна вже давно і довго і так поспіхово проходить. У нас, звісно, переважно рускомовне громадство, переважно рускомовна культурна простора, але так відбулося у нас, що все саме варте. Зараз у нас створюється по-білоруську і інтелектуальна література, інтелектуальні якісь тексти. Тобто білоруська мова на сьогоднішній день – прикмета інтелектуалізму. У нас так відбулося, що менавіта культурники, філософи, соціологи, люди, які займають ось такі позиції. Гуманітаристика, карацей кажучи, передаває наша гуманітаристика сьогодні, створюється по-білоруську. І самые цікавые книжки пишутся по-белоруску. І у нас переключаються люди на белорусскую мову, менавіта тому, що споживати своє по-російську нема магчимості. Ось зараз у нас вельми актуалізувалася ось эта цікавість до національної історії, до національних діячів, до історії Мінську, до історії мінських вулиць. І переважно гэты контент пропонують белорускомовні люди. Беларускамоўна ідуць экскурсіі, беларускамоўныя кніжкі, беларускамоўныя даследаванні, то бок ты не можаш это нідзе пачытаць па-руску, ідзеш і чытаеш па-беларуску. Это невялікі, канешне, такі сегмент, але ну мы ідзем такім шляхам, што тычыцца мяне, то я веду свой блог выключна па-беларуску і не гледзячы на тое, што прыкладам у школе я выкладаю рускую мову і літаратуру. Але пішу па-беларуску у тым ліку і дзеля таго, каб пашыраць аўдыторыю беларускамоўных чытачоў у сацыяльных сетках, каб паказваць, што па-беларуску можна не толькі пра беларускія кніжкі, а наогул пра жыццё паказваць. Ну і наогул па дадзеных перапісу у нас крышачку, але падвышаецца колькасць людзей, якія дома размаўляюць па-беларуску, якія лічаць беларускую мову роднай. Это ўсё ў нас яшчэ далёкі шлях, больш горкага, чым добрага, але мы стараемся.
Дякую вам, що вийшли до нас сьогодні в ефір. Ганна Сев'яринець, білоруська письменниця, літературознавиця, блогерка і викладачка, була гостею нашої програми сьогодні.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.